เมื่อวันพุธหลวงพ่อไปตรวจร่างกาย follow up ที่ศิริราชใส่หน้าหนักเสพอะไรเนี่ยหายนะแต่โรคนี้ไม่หายขาดนะมันก็เป็นหายตอนนี้โอเคหมอบอกใช้ชีวิตปกติได้แล้วชีวิตปกติของหลวงพ่อคือเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำนะเมื่อค่อยมาศาลาใช้ชีวิตปกติหลวงพ่อไปที่โรงพยาบาลก็สบายสะดวกอะนะหมอเขาช่วยดูแลได้ดีตอนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลก็วาดภาพไว้ว่าในโรงพยาบาลเขาคงเคร่งเครียดกลัวเชื้อโควิดเข้าไปแล้วเขาเฉยๆนะไม่ใช่ชีวิตปกติไม่ได้ตื่นเต้นพวกรู้เรื่องไม่ค่อยตื่นเต้นพวกฟังข่าวลือตื่นเต้นเยอะเครียดตอนนี้หลวงพ่อก็เสียงค่อนชั่วขึ้นละนะหูก็ได้ยินแล้วคุยกับพวกเรารู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องคุยกับได้จิต เห็นเราอ้าปากประงับต้องเดาว่าต้องการสื่ออะไรงั้นเราอย่าคิดตื่นนะคิดตื่นเกินไปเครียดไม่มีประโยชน์เลยหมอไทยเก่งนะระบบสาธารณสุขของเราเก่งฝรั่งยังสู้ไม่ค่อยได้เลยของเราเหนือกว่าเยอะเลยเราผ่านโรคระบาดร้ายแรงมาเยอะแยะเลยนะโรคระบาดที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนได้มากๆนะสมัยก่อนสงครามโลกอย่างกาฬโรคระบาดมาถึงทางอยุธยาทางอะไรเนี่ยก่อนนั้นก็ฮิวาระบาดกันที่สามกันอะไรเงี้ยหลังๆนี่หมอเราเก่งไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พวกเราก็ป้องกันตัวเวลาเราเข้าที่ประชาชนเยอะๆคนเยอะๆใส่แมสไว้ปลอดภัยกว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะว่าดูถูกชาติพันธุ์มีมนุษย์ผู้หญิงอาวุโสเราไม่อยากเรียกมนุษย์ป้ามันเหยียดหยามนะเหยียดหยามเพศและวัยมีผู้อาวุโสสตรีท่านหนึ่งนะไปหาหมอไม่ค่อยสบายหมอบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรเนี้ยไวรัสตัวเนี้ยไม่เชื่อกลับมาบ้านนะอาการยังไม่เด่นชัดเที่ยวตะเวนไปวันอาทิตย์ก็ไปเข้าโบสถ์นะร้องเพลงในโบสถ์มีเวลาก็ไปช้อปปิ้งไปเลยนะพูดว่าตรวจทีหลังแกเป็นจริงๆอย่างที่หมอสงสัยนะกระจายไปเยอะแยะแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วตามสกัดเนี่ยไม่ถูกละความดื้อของคนคนเดียวเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้คนอีกมหาศาลส่วนรวมเสียหายงั้นถ้าเรารู้สึกไม่ปกตินะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายที่อื่นไปหาหมอมาที่นี่นะก็มีแมสให้ใช้แต่มันก็มีจำกัดนะไปซื้อใหม่ไม่มีแล้วก็มีอยู่เท่าที่มีนะเอามาวางให้พวกเราที่หาไม่ได้ใช้ที่นี่นะบางคนคิดการไกลคนเอาไปใช้ที่บ้านด้วยนะอย่างนั้นแจกไม่ไหวอ่ะนะมันของมันหาไม่ได้ก็มีให้ใช้นะแต่ว่ามีให้เท่าที่มีแหละหมดแล้วก็แล้วกันไปช่วยตัวเองนะเ ทางลาวเขาเรียกแผ่นนี้ว่าอะไรรู้ไหมแผ่นที่ปิดผ้าอนามัยจบเรื่องหนึ่งวันนี้มีพระพุทธรูปแจกเกือบร้อยองค์คนไหนที่ยังไม่เคยได้พระพุทธรูปจากที่นี่นะวันนี้ถ้าต้องการมาเอาได้เดี๋ยวตอนที่หลวงพ่อคุยกับพระเนี่ยพวกเรามาเอาต่อคิวนะแล้วก็หยิบแจกเลยไม่ต้องเลือกอ่ะยกเว้นแต่เขาอยากได้องค์เล็กๆเราให้องค์ใหญ่เกินไปนะขอเล็กหน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าองค์โน้นสวยไหมสวยไหมคนหนึ่งเลือก5 นาทีนะไม่ต้องทำอะไรแล้วเสียเวลานะอธิษฐานนะพระองค์ไหนสมควรแก่เราขอให้ได้องค์นั้นเออเกิดได้มาแล้วหน้าตาพี่ลึกเหมือนเราก็สมควรกับเรานะมีสวยมากบ้างน้อยบ้างเดี๋ยวตอนหลวงพ่อสอนโยมเสร็จนะใครที่ต้องการก็มาเข้าแถวเกือบร้อยหรือจะเข้า2 แถวเลยก็ได้นะพระก็ช่วยกันแจกสัก2 แถวก็แล้วกันสัก5 แถวมันมากไปไม่มีที่รู้สึกตื่นเต้นไหมถูกปลุกสัญชาตญาณนะเนี่ยวิญญาณเปรตเริ่มสิงนะ การภาวนามันไม่มีอะไรหรอกนะเนี่ยรู้ทันปัจจุบันของเราไปฟังเรื่องพระแล้วชักกระสับกระส่ายจะต่อคิวนะจะต่อทันไม่ทันต่อแล้วจะได้สวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะใจกระสับกระส่ายก็รู้เอาถ้าถึงคิวเราได้ไม่สวยเราก็เดินออกเลยวอล์กเอาประท้วงนะไม่รับไม่ว่าไม่ว่ากันเอาพวกอยู่วัดส่งกันบ้าน
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะใช้ทำในรูปแบบคือการนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะมีบางครั้งที่ลมหายใจมันหายใจเข้าออกไปโดยอัตโนมัติเหมือนเรามองเห็นว่าคล้ายๆกับว่าเป็นว่าวติดลมบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้แล้วก็หลงเพลินไปกับมันสักพักหนึ่งมันก็หายไปนะคะพอพักหลังนั่งสมาธิอีกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าโลภเพราะว่ามันยังติดสุขอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นค่ะแล้วก็
มันไม่ได้เป็นเพราะอยากจริงอยากยิ่งไม่เป็นหรอก
เวลานั่งสมาธิก็มีผัสสะที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะเรื่องเสียงจากรอบข้างอะค่ะก็เมื่อวานนี้มีในเรื่องของเสียงข้างนอกที่เป็นเสียงฝีเท้าย่ำเดินก็มีความอยากที่จะลุกไปดูก็เลยลุกไปดูพอเห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ตื่นเต้นรู้ทันค่ะท่านค่ะ
ว่าหลวงพ่อเนี่ยเงินทองเยอะมากเลยเดินเงินเยอะแยะเลยไปทำเอานะแต่ใจมันยังโลภอยู่มันติดความสุขก็รู้ทันเอานะถ้าเราติดความสุขเราก็ไปไหนไม่ได้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยสอนหลวงพ่อหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์ท่านดังทางธรรมพระเครื่องหลวงพ่อไปหาท่านไปนั่งรอคนเช่าพระเครื่องมาให้ท่านเป่าให้เราก็รอไปเสร็จแล้วท่านก็หันมาหาหลวงพ่อนะท่านมองหน้าพระท่านก็เทศสอนเลยว่าเวลาคนเราเดินทางไกลนะจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเดินไปในที่ร้อนที่แห้งแล้งกันดารไปเจอต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็พอใจแล้วก็นอนอยู่ที่ต้นไม้นั่นนะมันก็เลยข้ามไม่พ้นทะเลทรายเนี้ยนะไปติดอยู่ตรงเนี้ยการภาวนาก็จะไปติดในสุขของสมาธิ
กราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะ
อาจารย์หลวงพ่อก็ต้องหลวงปู่ดูล
หลวงพ่อค่ะ ขอกราบหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะแล้วก็
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยรู้ตัวเปล่า
ตัวแต่บางทีเวลาที่ดูอะค่ะดูมากๆรู้สึกสมาธิมันไม่พอแล้วมัน
ไม่พอกลับมาทำสมถะ
เกิดไหวๆที่ที่กลางอกอะค่ะแล้วก็เลยกลับไปนั่งทำสมถะ
เฮ้ยที่ไหวๆกลางอกนะต้องสมาธิพอนะถึงจะเห็นไม่มีสมาธิไม่เห็นหรอกนะแต่ถ้ามันไหวๆเราดูไปแล้วเหน็ดเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ทำสมถะไม่มีที่พักอื่นเลยถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยไหวอยู่ในอกเนี่ยว่าแต่สงสารหมุนอยู่กลางอกนี่แหละรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็หมุนหมุนว่าเป็นสุขขึ้นมาหมุนเป็นทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเป็นกุศลไม่นากุศลหมุนเวียนอยู่กลางอกนี่แหละห้ามไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันเป็นอนัตตารู้สึกไหมหนูภาวนาได้ดีแล้วนะนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้มันจะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นเปล่า
บางทีมันก็ทรมานมันก็
ใช่มันจะทุกข์ที่สุดเลยที่เราจะช่วยตัวเองได้ก็คือสมาธิทำสมาธิขึ้นมาจิตสงบตั้งมั่นมีความสุขดีกลับไปดูมันจะเห็นไหวๆแต่ใจไม่สะเทือนใจจะสักแต่ว่าเห็นไหวๆนี่แหละเราก็เดินปัญญาไปตัวนี้มันสอนธรรมะเราทั้งนั้นนะรู้อย่างว่ากุศลอกุศลเกิดขึ้นที่จิตนี่เองเกิดขึ้นกลางอกนี่แหละมรรคผลก็เกิดที่กลางอกนี่แหละแหวกก็แหวกออกตรงนี้แหละหน้าที่เราก็ดูไปเรื่อยๆพอมันทุกข์มันทรมานมากทนไม่ไหวกับทำสมถะสมถะเลยทิ้งไม่ได้การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเห็นสภาวะที่ไหวกลางอกแล้วเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งสมถะแล้วไม่งั้นใจไม่มีที่พึ่งเหนื่อยนะ
เหน
ื่
อย
มากแล้วรู้เลยโลกนี้ทุกข์จริงเพราะใจมันทุกข์ซะที่เดียวเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมดนะไปอยู่ในเทวโลกตัวนี้ก็ยังอยู่ตัวไหวๆเนี่ยไปอยู่ในพรหมโลกเป็นพรหมนะตัวไหวๆนี่ก็ยังอยู่เพราะไม่มีภพใดๆที่ว่าเมื่อเป็นภพแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยใจมันจะเห็นละเอียดลึกซึ้งลงไปเงี้ยดีที่หนูฝึกใช้ได้นะใช้ได้ดีทีเดียวละบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย
อยู่ตรงบางนาค่ะ
อยู่บางนา
ค่ะ
ก็ฟัง YouTube หลวงพ่อไปนะ
ค่ะ
มีอะไรติดขัดก็มาถามหลวงพ่อไม่ได้ถามผู้ช่วยสอนคุณแม่คุณแม่นี่เจนะหาตัวยากหน่อยเจนะ
การนักการหลวงพ่อครับก็ใช้พุทโธกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะครับก็มีสติบ้างไม่มีสติบ้างก็พยายามฝึกนะก็เดินจงกรมบ้างแล้วก็อาศัยสวดมนต์เป็นหลักนะครับเช้าเย็น
ดี
ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับ
ฝึกไปเรื่อยๆนะใจมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมใจมันมีแรงขึ้นมานะเราก็เดินปัญญาไปเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่ใช่เรานะเดินปัญญาไปพอเหนื่อยก็กลับมาทำสมาธิใหม่ใช้ได้นะ
อ
ีหนูนั่นถอดหน้ากากสิพ่อจะดูหน้าหน่อยปิดหน้าไปตรวจการบ้านเสร็จแล้วไม่เอาก
ราบนมัสการเจ้าค่ะตอนนี้มันก็บางทีมันก็เหมือนภาวนาดีบางทีก็เหมือนภาวนาไม่เป็นนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีความดิ้นรนมันยังอยาก
ใช้
เยอะอยู
่นั่นแหละปัญหาของเราใจยังฟุ้งอยู่นะสมาธิยังไม่พอเพราะฉะนั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะทําใช้กรรมฐานอะไรตอนทําในรูปแบบ
ดูร่างกายหายใจค่ะ
ทําให้หลวงพ่อดูวางไมค์นะเดี๋ยวจิตรวมไมค์หล่นเดี๋ยวบังคับจิตเริ่มต้นอย่างนี้ผิดนะใช้จิตปกติยิ้มหวานเนี่ยใช้ใจปกติอะไรเงี้ยใจที่ปกติมันผ่องใสนะประพัดสอนสว่างสวยสบายจิตโดยธรรมชาติมันผ่องใสอยู่แล้วแล้วกิเลสยังอยากปฏิบัติก็ทำให้จิตเศร้าหมองจิตอึดอัดนะ เราใช้จิตปกตินี่แหละมันเจริญปัญญาหลงแล้วรู้ไหมหลงไปคิดอ่ะรู้ไหมนั่นแหละหลงหัวโจกหลงเลยหลงคิดนะเนี่ยหลงคิดอีกแล้วรู้ไหมจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะแต่ไม่ใช่เพื่อจะไม่หลงนะยังไงก็หลงแต่พอเราหัดดูเฮ้ยหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้วไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตหลงปุ๊บนะสติจะเกิดเองเลยแล้วทันทีที่สติเกิดสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันรู้ทันจิตที่หลงนะจิตก็ไม่หลงจิตก็ตั้งมั่นต้องฝึกอีกนะฝึกเบสิกให้แข็งแรงนะ
กราบระลึกพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาให้โยมได้มาพักปฏิบัติที่นี่โยมฟุ้งซ่านมากค่ะ
ไม่ได้เป็นพระคุณว่าเกินหรอกโยมจับฉลากได้
โยมฟุ้งซ่านมากแล้วโยมมีเครื่องกังวลมากเวลาอยู่บ้านเกี่ยวกับการทำงานบ้านทั้งวันเลยค่ะทำให้กับลูกและทำให้กับตัวเองทำให้มีไอ้ตัวสะตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งไปวิ่งมาในจิตโยมทั้งวันเลยค่ะ
อันนั้นแหละเราใช้เป็นกรรมฐานได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานบ้านเป็นแม่บ้านนะดูแลลูกดูแลสามีอะไรเงี้ยสามีก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะดูแลทุกอย่างเองเลยทั้งตัวบ้านทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารนะเขาไม่รู้สึกว่าเป็นภาระนะมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะกวาดบ้านเนี้ยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจซักผ้ารู้กายรู้ใจนะทำอาหารรู้กายรู้ใจภาวนาจนเข้าใจธรรมะเลยนะด้วยการทำงานบ้านนี่แหละแต่ถ้าเราทำงานบ้านไปแล้วก็เศร้าหมองไปแม้มันมีแต่คนทำสกปรกเราทำสะอาดอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้โมโหโมโหเราก็ถ้ามันโมโหจริงก็ห้ามมันไม่ได้รู้ว่าโมโหเอาแต่จะบอกโยมว่าการทำงานบ้านเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ดีมากๆเลยดีมากๆเลยเวลาเราทำงานบ้านนะเราเหนื่อยเรารู้ร่างกายมันเหนื่อยใจมันไม่พอใจอะไรเงี้ยเรารู้ทำพอบ้านเราสะอาดเราสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคนอื่นมาทำบ้านเราสกปรกอีกแล้วนะโมโหลูกมาทำสกปรกแล้วโมโหรู้ว่าโมโหอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดูกายดูใจได้ทั้งวันเลยการทำงานบ้านเนี้ยตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาไปบวชที่วัดชนประทานนะมีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่กุฏิติดกันนะอยู่หน้าวัดเลยอยู่ข้างเมนพระอื่นเขาอยู่หลังวัดนะเจ้าคุณปัญญาอุปัชฌาย์เนี่ยถ้าให้หลวงพ่ออยู่กุฏิตรงนี้เลยเราก็เห็นหลวงตาองค์นี้นะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะไม่ทำอย่างอื่นไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมมีไม้กวาดสองงานนะเดินกวาดวัดนะจากหน้าวัดไปท้ายวัดท้ายวัดมาหน้าวัดกวาดไปกวาดมากวาดทั้งวันเลยหลวงพ่อสงสารท่านนะโอ้โหท่านทำไมงานเยอะจังพระอื่นนะถึงเวลาเขาไปนั่งสมาธิที่ท้ายวัดมีศาลานั่งสมาธิอยู่ท่านไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ไปบอกท่านบอกหลวงพ่อครับไปนั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดท่านบอกไม่เป็นไรคุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งไปผมกวาดเองท่านก็กวาดอยู่นั่นนะมีปอดข้างเดียวด้วยนะตัดปอดไปอันหนึ่งแล้วก็ท่านทำอยู่นั้นนะตอนหลวงพ่อภาวนาเป็นนะหลวงพ่ออับอายขายหน้ามากเลยแทบจะเขกหัวตัวเองเลยนะโอ้ที่จริงท่านปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยเราแหละปฏิบัติไม่เป็นไปนั่งเงี้ยนึกว่าปฏิบัติเหรอท่านกวาดวัดนั่นแหละท่านปฏิบัติเพราะงั้นโยมกวาดบ้านให้เป็นการปฏิบัติให้ได้เนาะอย่าให้เป็นเรื่องเศร้าเสียใจแต่เป็นเรื่องนี่แหละกำลังปฏิบัติกวาดขยะไปด้วยกวาดกิเลสไปด้วยคือรู้ทันใจไปด้วยเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านผือตอนนั้นท่านเป็นพระเด็กๆ เป็นพระหนุ่มท่านกลัวหลวงปู่มั่นมาก ท่านบอกว่าตอนบ่ายๆต้องคอยฟังเสียงหลวงปู่มั่นจะโยนรองเท้าลงจากกุฏิดังตุ๊บอันนี้คือสัญญาณเริ่มกวาดวัดก่อนหน้านั้นทุกองค์ต้องทำสมาธิเดินจงกรมเงียบๆจะมากวาดมัดชงช่างรบกวนคนอื่นไม่ได้แต่พอได้ยินว่าหลวงปู่มั่นโยนรองเท้าลงมาท่านจะลงจากกุฏิแล้วทุกคนนี่จะกวาดไม่กวาดไปกวาดครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็คอยดูว่าหลวงปู่มั่นจะกวาดไปทางไหนหลวงปู่มั่นไม่มีที่กวาดประจำท่านจะกวาดประกบลูกศิษย์เป็นสายๆไปองค์นี้กลัวงั้นจะคอยดูยังไม่กวาดเห็นหลวงปู่มั่นมาทางนี้ท่านไปกวาดที่อื่นนะเนี่ยหนีอย่างนี้ทุกวันเลยวันหนึ่งก็เห็นหลวงปู่มั่นไปทางโน้นแล้วกวาดสบายใจเลยกวาดกวาดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงกวาดตามหลังมาหันไปดูเป็นหลวงปู่มั่นท่านกวาดตามมาแล้วตกใจรีบกวาดโอ้โหลุยใหญ่นะจะหนีหลวงปู่มั่นก็กวาดตามนะแต่ว่าแบบโกงหน่อยๆก้าวไปสามก้าวกวาดทีสามก้าวกวาดทีใครจะชนะ สุดท้ายเข้าถึงตัวท่านหลวงปู่มั่นมาถึงตัวท่านเลยนึกว่าหลวงปู่มั่นท่านจะดุอะไรท่านขึ้นชื่อเรื่องดุปรากฏหลวงปู่มั่นไม่ดุหลวงปู่มั่นก็สอนท่านพระน้อยพระน้อยพระหนุ่มพระน้อยกวาดตาดหมายถึงกวาดไม่กวาดเนี่ยนะกวาดตาดกวาดพื้นเนี่ยกวาดตาดเนี่ยต้องค่อยๆกวาดมันถึงจะสะอาดรีบร้อนนะมันไม่สะอาดหรอกการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันค่อยๆดูค่อยๆสังเกตค่อยๆทำไปถึงจะเข้าสู่ความสะอาดหมดจดได้ท่านมาสอนแล้วก็พากับสององค์ก็เลยพากันกวาดวัดไปด้วยกันได้นะไม่หนีคราวนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆการกวาดนะก็เป็นการปฏิบัตินะการปฏิบัติทำอย่าไปกลุ้มใจไอ้ตัวที่ทำให้ทำความสะอาดบ้านแล้วกลุ้มใจนะคือความคิดของเราเองทำไมคนอื่นไม่ทำทำไมคนอื่นเอาเปรียบเราใช่ไหมเนี่ยความคิดตัวนี้ที่ทำให้เราเศร้าหมองไม่ใช่การทำงานกวาดบ้านถูบ้านทำให้เราเศร้าหมองความคิดของเราเองทำให้เราเศร้าหมองนะงั้นเราก็ระวังคอยรู้เท่าทันใจของเราไว้นะแล้วพอเราชำนาญต่อไปเราจะเหมือนหลวงตาที่หลวงพ่อเล่าตะกี้กวาดจนไม่รู้จะกวาดอะไรก็กวาดอีกนะกวาดจนสะอาดแล้วสะอาดอีกก็กวาดไปเรื่อยที่จริงคือท่านทำกรรมฐานกรรมฐานประเภทนั่งก็งั้นๆนะใครๆเขาก็ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวทำงานได้นี่เก่งจริงนะพอสมควรแก่เวลานะ